Era una vez. Era una vez una princesa, non. Era una vez una biblioteca. E era tamén unha vez Luisa, que foi á biblioteca por primeira vez. A nena camiñaba a modo tirando dunha mochila de rodiñas enorme. Miraba para todo abraiada, andeis e máis andeis cheiños de libros, mesas, cadeiras, coxins de cores, debuxos e cartéis nas paredes. Trouxen unha foto miña, díxolle timidamente a bibliotecaria. Moi ben, Luisa, vou facer chentón a túa tarxeta da biblioteca. Mentres podes ir escollendo un libro. Podes escoller un para levar para casa, vale? Solo un? Preguntou decepcionada. De súpeto, soou o teléfono e a bibliotecaria deixou a nena con esa tarefa tan complicada de escoller só un libro de entre aquel mar de libros dos andeis. Luisa camiñou tirando da súa mochila e buscou ata que atopou o seu favorito, Brancaneves. Era un exemplar de tapa dura, cunhas ilustracións preciosas. Co libro na man, volveu de tirar da mochila e xusto cando ía sair, alguén tocou lleno ombro. A nena case cae de cu da sorpresa. Era nada máis e nada menos que o gato con botas, co seu libro nas mans ou máis ben nas poutas. «Como está vostede?» preguntou o gato cunha reverencia. «Luisa, non sabes xa todo o que hai que saber desas historias de princesas? Por que non lebras o meu libro, O gato con botas, que é máis divertido?» Luisa, asombrada, cos ollos estartelados, non sabía que dicir. «Que ocorre? Comeu cholingua o gato?» burlouse o gato. «Es de verdade o gato con botas? Son eu, de verdade, o mesmiño. Veña, logo lévame para casa e coñecerás todo sobre a miña historia e o do Marqués de Carabás». A nena estaba tan atónita que só puido a sentir coa cabeza. O gato con botas mergulleuse máxicamente de volta no seu libro e cando Luisa estaba a marchar, sentiu de novo que lle tocaban no ombro. Era ela, branca como a neve, meixelas de roseira e cabelos tan negros como o carbón. Sabedes quen era? Branca Neves, dixo Luisa perplexa. Luisa, lévame tamén contigo. Este exemplar, dixo asomándolle o seu libro, é unha adaptación auténtica da historia dos irmáns Grimm. Cando a nena estaba a peques de cambiar o libro de novo, o gato con botas apareceu moi irritado. Branca Neves, Luisa xa decidiu. Volve onde os teus 6 ananos. Son 7, e ela aínda non decidiu nada, exclamou Brancaneves, arroibándose do enfado. Os dous personaxes ollaron para a nena agardando unha resposta. Non sei cal levar, quero leválos todos. De súpeto, ocorreu algo extraordinario e insospeitado. Todos os personaxes comenzaron a sair dos seus libros. Cincenta, Carapuchiña Vermella, Abela Dormente e Rapunzel. Aquelo era todo un equipo de auténticas princesas. «Luisa, lévame para a túa casa», rogaron todas elas. «Eu só preciso unha cama para dormir un chisco», dixo Abela Dormente vocesando. «Só 100 aniños, un chisco», mofouse o gato. «Eu podería limparche a casa», falou Cincenta. «Pero a noite teño unha festa no castelo do... do príncipe», berraron todas. «Na miña cesta levo torta e viño. Alguén quere?», ofreceu Carapuchiña Vermella. De seguido, máis e máis personaxes foron aparecendo. O Parrulo Feo, a vendedora de mistos e tamén o soldadiño de chumbo e a bailarina. «Luisa, podemos ir contigo? Somos personaxes de Andersen», pediu o Parrulo Feo, que en realidade non era tan feo. «Vai caloriño na túa casa?», preguntou a vendedora de mistos. «Ou se hai unha cheminea, mellor quedamos por aquí», engadiu o soldadiño de chumbo e a bailarina. Xusto entón, para sorpresa de todos, apareceu fronte a eles un lobo enorme e peludo, cos dentes afiados. Era o Lobo Feroz. Lobo, vai a boca máis grande tes, dixo Carapuchiña por costume. Eu protexereivos, falou o soldadiño de chumbo, con moito valor. Foi entón cando o lobo feroz abriu a súa enorme boca e... Comeunos a todos? Non, bocexou do cansado que estaba e dixo con moita calma. Tranquilizadevos todos, só quería darvos unha idea. Luisa podría levar o libro de Blancaneves, o resto podíamos ir na súa mochila. E abondo grande para todos nós. A todos os personaxes lle pareció unha moi boa idea. Podemos ir, Luisa? Preguntou a vendedora de mistos que tremía de frío. Claro, dixo ela mentre abría a mochila. Todos os personaxes puxéronse en fila e comenzaron a entrar. Primeiro as princesas, pediu Cincenta. Ao final foron aparecendo tamén personaxes do Brasil. Sazi, Capoira, unha boneca de trapo que falaba moito, un neno toliño, unha nena cun bolso amarelo, outra coa foto da súa bisaboa pegado ao corpo, un rei pequeno e mandón. Todos e todas entraron. A mochila pesaba máis ca nunca. Os personaxes pesaban moito. Luisa colleu o libro de Brancaneves e a bibliotecaria anotouno na súa tarxeta da biblioteca. Un anaco despois, a nena chegou a casa moi contenta e a súa nai chamou dende o dentro. Chegaches, miña rula? Sí, chegamos!